No niin. Hyvää myöhäisiltapäivää. Ja katsellaan perinteisesti taas näitä tehtävän kaltaisia vekottimia. Torstain tehtävissä. Mä tosiaan, niin kun mä laitoin sähköpostia, niin siellä oli joku kommentoinut, että on hirveästi pakollisia tehtäviä. Niin se ei selkeästikään ole tarpeeksi selvästi sanottu, että tähän mennessä ei yhtään pakollista tehtävää annettu. Pakollisia tehtäviä tulee sitten vasta kurssin loppupuolella. Eli mä nyt on näihin kaikkiin lisännyt tämmöisen pienen selostuksen siitä, ettei tule epäselvyyksiä sen suhteen. Tähän on tullut muutamia vastauksia. Tänne on tullut yksi vastaus muistaakseni. Ja en kyllä ihmettele, että tämä varmaan vaatii aika paljon aikaa pohtimista tämä tehtävä, kolmen pisteen tehtävä tuossa. Ja tähänkin oli tullut. Tämä on ihan sellainen kiva pieni induktiotehtävä, että tämä ei hirveän hankala ole tehdä, jos haluaa sellaisen vähän helpomman tehtävän ottaa. Noista lisätehtävistä voisi sen verran kommentoida, että siis mulla sääntö on se, että joka luennosta mä annan neljä tehtävää lainausmerkeissä, mutta siellä sitten voi olla lisätehtäviä, joka tarkoittaa sitä, että jos et tee niitä lisätehtäviä, niin se, ne voi korvata niitä tavallisia tehtäviä, jos niitä on jäänyt tekemättä, tai jos haluat jättää tekemättä, tai sitten sillä voi hankkiutua yli 100% tulokseen. En tiedä, minkä takia kukaan niin tekisi, mutta se on kyllä täysin mahdollista. Eli ne lisätehtävät on siellä sitä varten, että sieltä voi sitten niin korvaavia tai täydentäviä tehtäviä hankkia, jos siltä tuntuu. Mutta tämä niin kun vaatii, siis niin kun työmäärä on laskettu neljän tehtävän mukaan per luento. Sitten, olisiko täällä leveyshaku tehtävissä mitään, mikä vaatisi kommentointia? Tähän on tullut muutamia hyviä vastauksia. Tähän on tullut pari hyvää vastausta, tai siis pari vastausta ylipäätään on ollut hyviä. Ja tähänkin on tullut pari vastausta. Aika vähän on vielä näitä ihan uusimpia tehty, mutta teillä on varmaan ollut niissä vanhemmissa jonkun verran tekemistä vielä, ettei ole sinne asti päässyt. Mutta kuinka moni teistä aikoo tulla ensi viikolla sinne välikokeeseen? Aika moni. Niin nämä tehtävät on aika hyvä merkki siitä, minkälaisia ne niin kun koetehtävät tulee olemaan. Että en sano, että on sama tehtävä, en myöskään kiellä. Saattaa olla samoja tehtäviä tai jotain samankaltaisia tehtäviä tai jotain sinne päin, mutta näissä nyt saa kuitenkin, ne on ihan tarkoituksella tehty silleen, että nämä harjoittaa myös sitä kokeen tekemistä nämä tehtävät. Että nämä ei ole sillä tavalla niin kuin irrallisia juttuja. Että mun, niin kun mä oon laskenut opintopistemäärää ja muuta, niin mä oon lähtenyt siitä, että kokeisiin ei tarvitsisi hirveästi muuten valmistautua kuin tekemään nämä tehtävät. Ja mä veikkaan, että sen pitäisi aika hyvin onnistua sillä lailla. Joo. Muistuttaisi taas tämän näin, kun se tuntuu välillä vaativan muistutusta. Eli opinnoissa edetään, siis opinnoissa eteminen on tietysti eri asia. Se on niin kuin vähän siitä, että mikä sattuu olemaan niin kuin lähtötilanne, että kuinka helppoa se on. Mutta se, miten opitaan, on se, että mennään epämukavuusalueelle. Eli jos ollaan siellä, mikä on kivaa ja helppoa ja hauskaa, niin se on sitä, että työ käytätte niitä tietoja, mitä te jo osaatte, ja se ei opeta teille hirveästi mitään uutta. Et sitten se, missä se oppiminen tapahtuu, on sitten, kun se alkaa tuntua hankalalta ja ikävältä ja työläältä ja pottumaiselta. Tämä uusi palautusjärjestelmä, joka nyt tällä kurssilla on ollut käytössä, niin sehän on peräisin tuolta Ville Tirosen punkkarikurssilta. Ja nyt Ville teki siihen semmoisia muutoksia, että se porttasi sen niin, että ne tehtävät pystyy palauttamaan Timin kautta, mutta meidän opettajien näkökulma edelleen on sama, mikä siellä funkkarikurssilla. Jos olette käynyt katsomaan sitä palautteita, niin siihen osoitteessa lukee functionalprogramming.it.u.fi, niin se on edelleen sen niin kuin systeemin kautta se menee. Villellä on kiire, Villellä on pitäisi saada hirveästi tutkimusta aikaan ja silloin ei pitäisi hirveästi käyttää aikaa opetukseen, niin nyt sitten viime viikolla hän siirsi sen, niin kuin opetti mut tekemään muutoksia siihen järjestelmään. Ja viikonloppuna tein siihen pari pientä, ei teille näkyvää, mutta meille opettajille näkyvää muutosta. Ja se oli aika tikkumaista, se oli pottumaista, se oli ärsyttävää, se oli inhottavaa, sanoin pottumaista, mitäs muita mä keksisin vielä. Ärsytti. Ei suututtanut, koska mä tiesin, mä tiesin odottaa sitä. Siis se on kirjoitettu Haskellilla. Haskell on semmoinen kieli, minkä mä oon opetellut vajaa 20 vuotta sitten. Mä oon itse opettanut sitä, opetin se itse asiassa Villelle itselleen, tuossa 10 vuotta sitten, kun minä pidin funkkaria. Mutta mä en ole itse käyttänyt Haskellia nyt niin kuin oikeisiin hommiin, varmaan 6-7 vuoteen. Niin se oli vähän ruosteessa. Ja sitten siellä niin kun, Ville on käyttänyt semmoisia kivoja ominaisuuksia, kuten Haskell Servant, vai ja muita semmoisia, mitä silloin ei ollut olemassakaan, kun minä koodasin, niin minähän sitten jouduin sitten ottamaan, niin kuin sanotaan, usikaan kaunisen käteen ja opettelemaan asioita. Ja se oli se, mikä se oli pottumaista, koska asiat ei ollutkaan niin helppoja, ja niin kun, asiat ei mennytkään silleen, kun mä oon tottunut, ja sitten mä jouduin tekemään hankalasti. Mutta se, mikä mua auttaa, on se, että mulla alkaa tässä vaiheessa olla aika paljon kokemusta oppimisesta, että mä oon niin tietysti yliopistossa, kun ollaan töissä, niin täällä joutuu jatkuvasti oppimaan, ja mä tiedän sen, että siitä mä tiedän sen ihan kokemuksen kautta, se on tuolla selkärangassa, että vaikka se on pottumaista ja ärsyttävää ja niin hyvinkin inhottavaa, niin sitä pääsee eteenpäin. Ja niin siihen jossain vaiheessa pääsee kärryille, ja mä sain tosiaan tehtyä sinne pari ihan hyödyllistä ominaisuutta sitten lopulta, mitäköhän mä käytin 6-7 tuntia viikonloppuna siihen. Tämä nyt lähinnä tämmöisenä anekdoottina. Yksi on se, mitä mä niin kuin tällä kurssilla olen yrittänyt aikaisemmin, ja tänäkin vuonna yritän näyttää, on sitä, että tämä ei ole kenellekään helppoa. Että siis sen on tarkoitus. Tai tarkoitus on väärin sanottu, ei se ole semmoinen se, mitä tehdään tahallaan, mutta se niin kuin kuuluu tähän asiaan, että se asia ei ole helppoa, eikä se ole mukavaa, eikä se ole niin. Silleen niin kuin, asiat ei mene niin kuin sömsössä, mutta se on se, millä me opitaan. Ja tämä on yksi niitä kursseja suurimmalle osalle, jossa joudutaan oikeasti oppimaan asioita, koska nämä on semmoisia, mihin ei hirveästi ole, näitä asioita hirveästi joutunut tekemään. Toinen asia, mihin me kiinnitän huomiota, on se, minkä mä oon sanonut ennenkin, minkä mä tuossa laitoin sähköpostilla, että 5 opintopistettä, mikä tämä kurssi on, meillä on 7 viikkoa aikaa tehdä se. Jos teette välikokeilla, niin se on ihan kirjaimellisesti 7 viikkoa. Jos teette harjoitustyöllä, niin se on vähän pidempi se aika harjoitustyö juttuna. Mutta 7 viikkoa, kun 5 OP jaetaan, niin se on noin 20 tuntia viikossa. Se on puolipäiväinen työ. Kuinka moni teistä on töissä? Puolipäiväisesti, kokopäiväisesti. Aika vähän. Jännä. Mutta siis se on aivan järkyttävän iso homma, mitä niin tämmöiseen 5 OP 7 viikkoa periaatteessa pitäisi laittaa. Jos meillä on luentoja 6 tuntia viikossa, niin siitä jää harjoituksille noin 14 tuntia viikossa, joka on sillä mun 4 tehtävää per luentotahdilla noin tunti per tehtävä. Et mikäli tekee 100%, eli tekee ne kaikki 4. No tämähän tietysti tämä OP-mitoitus on vähän semmoinen, että tämmöisellä massakurssilla, missä on niin päällä 150 ilmoittautunutta, niin ei se voi mitenkään olla niin, että kaikilla se on täsmälleen sama OP, joku sama tuntimäärä. Joillekin se on helpompaa, joillekin se on vaikeampaa. Ja siinä ei voi sitä mitään. Että mitä mä yritän tehdä on silleen, että se keskimääräisesti on jossain niin kuin noilla main. Se, millä sitä voi säätää, sitä työmäärää, on tietysti tekevä. Jos niin kuin tehtävät on hankalia, niin tekee niitä vähemmän. Siinä tietysti on sitten se ongelma, että jos tekee vähemmän, niin silloin todennäköisempää on, että arvosanakin laskee. Ei pelkästään sen takia, että saa huonomman arvosanan korotuksen sieltä, vaan senkin takia, että kokeet menee huonommin. Mutta niin, ne on sitten semmoisia niin kuin trade-offeja, mitä joutuu itse miettimään oman ajankäytön ja omien tavoitteiden kautta. Jees. Onko näistä kysyttävää, kommentoitavaa, haukkuja? Ole hyvä. Joo, harjoitustyöaiheesta olisi hyvä sopia. Se ei ole täysin pakollinen, mutta suositellaan, koska se voi mennä mönkään, jos siitä ei sovi. Mutta suositellaan, mä suosittelen, että sen ajankohta on sitten, kun ollaan suunnilleen käsitelty tämä toisen värihokeen asiat. Eli tuonne jonnekin ensi viikon lopulle, seuraavan viikon alkupuolelle siinä vaiheessa ehkä. Joo. Kun siinä vaiheessa, kun alkaa olla silleen, että tiedätte, mikä on kontekstin kielioppia, mitä sitä käytetään, niin siinä vaiheessa alkaa olla semmoinen kohta, että tiedätte, mitä sillä niin kuin olisi tarkoitus saada aikaiseksi. Niin siinä kohtaa on hyvä aika ruveta harjoitusta puhumaan. Ole hyvä. Joo, siis välikokeitahan ei voi uusia, niin ainoa tapa parantaa tulosta on joko mennä sitten loppukokeeseen tai tehdä harjoitustyön. Ja se on täysin sallittua. Tietysti niin kun, ja sanotaan näin, että tehkää, jos siltä tuntuu, mutta niin no, enpä sano mitään sen enempää. Tehkää, jos se tuntuu tarpeelliselta. Onko muuta? No tuosta välikokeesta sen verran, mä laitan vielä sähköpostilla tarkemmin, mutta se tosiaan ensi keskiviikkona luennon paikalla, se on tuolla auditorio kolmosessa, 2014. Sinne ei tarvitse ilmoittautua, mutta mä toivon, että sinne korppiin laitetaan se välikoeruksi, niin valitaan se, mikäli ollaan tuossa hokeeseen, ja valitaan pois, jos ei olla tuossa hokeeseen. Mä näen sieltä suunnilleen, että kuinka moni sinne on tulossa, että tarviiko tehdä jotain erityisjärjestelyjä, että mahdutaanko sinne saliin ja semmoisia juttuja. Perusidea on sama kuin tavallisessa loppuokeessa, eli odotetaan sali ulkopuolella ja sitten valvojat kutsuu saliin, kun siellä on valmista. Me pyritään, sikäli kun se edellinen tapahtuma päättyy, niin pyritään järjestämään niin, että se sali olisi valmis vähän ennen kello 12. Mä suosittelen tulemaan ennen kello 12 siihen odottelemaan oven eteen, että päästään aloittamaan mahdollisimman pian kello 12 jälkeen. Kello 12 alkaa, jos kaikki on valmista, siis tasan kello 12, jos kaikki on valmista, mutta jos ei, niin sitten heti kun kaikki on valmista siellä, niin sitten aloitetaan heti. Myöhässä saa tulla 12.30 asti ja sitten vastaavasti poistua saa kello 12.30 alkaen. Eli ei sitä puolen tunnin sääntöä, vaan tarkka kelloaika. Koeaika on tunti 45 minuttia, joka tarkoittaa, siis idea on se, että jos saadaan niin kun, toivottavasti siinä viisi yli ehkä alkamaan se koe, niin sitten lopetetaan 10 vaille. Ja, niin, mutta siltä varalta, että jos siinä järjestössä menee tosi kauan, mitä mä en odota, niin silloin kuitenkin, jos siinä menee niin, että aloitus pääsee alkamaan vasta vartin yli jälkeen, niin sitten kuitenkin se koeaika silloin lyhenee, koska se salin varaus päättyy ja seuraavan porukan pitää päästä sisään, mutta mä en usko, että se on niin tämmöisessä kokeessa mikään ongelma, että kyllä se saadaan hyvissä ajoin alkamaan. Niin kuin kaikissa kokeissa, niin jos on lääketieteellisiä syitä, minkä takia olisi tarvetta pidempään koeaikaan, niin siitä voidaan keskustella, mutta tämän kokeen osalta siitä pitää keskustella viimeistään huomenna, muuten sitä ei kyetä järjestämään. Ja lääkärin todistus tai joku muu vastaava tarvitaan siihen silloin. Kokeen tehtävistä, mulla on siellä draftattuna kyllä jo tehtävät, että mä yritän olla hyvin varovainen puhumaan niistä, mutta niin kuin mä sanoin, pääsääntöisesti jotain mallia saa siitä, minkälaisia nuo harjoitustehtävät on olleet. Koetetaan mitottaa sillä tavalla, että sen saa sinne, niin kuin sanotaan niin, että hyvin pärjäävä opiskelija saa sen tehtyä niin kuin reilusti alle tuon kokeen maksimia, ja se on se meidän tavoite. Siinä. Mutta näissä on vain se, että miten se onnistuu. Sitten otetaan huomioon tietysti arvostelussa, jos se onkin yllättäen vaikeampi kuin oli tarkoitus. Onko kokeesta kysyttävää, kommentoitavaa? Kaikki selvää. Yes. Koealue on siis kaikki viime torstain luennon päättymiseen asti. Mut tämän päivän varsinainen asia sitten on se, että me ollaan puhuttu säännöllisistä kielistä, DFAsta ja NFAsta, ja nyt sitten ruvetaan puhumaan siitä, milloin se ne ei riitä. Kysymys kuuluu teille, ja nyt tietysti kun mä täältä aloitin, niin vastaus varmaan on aika selkeä, mutta kysymys on ehkä enemmänkin, että miksi. Onko tämä kieli säännöllinen vai ei? Eli se on semmoinen kieli, jossa on aita ja beitä, ensi aita ja sitten beitä, ja sitten niitä aita ja beitä on täsmälleen sama lukumäärä. Mitäs luulet? Se kyllä ei vastaus varmaan on semmoinen, mitä kaikki pystyy arvaamaan sen perusteella, mistä mä täällä puhun nyt. Ei, sehän ei ole säännöllinen, mutta sitten niin kuin, että minkä takia se ei ole säännöllinen? Niin osaisiko joku pohdiskella ääneen? Joo. B-määrä riippuu A-määrästä. Miksi se on relevanttia? Ei ollut ihan samanlainen. Joo. Niin siellähän oli semmoinen, jossa oli aita ja beitä peräkkäin, mutta niitä lukumäärä ei riippunut toisistaan. Ja se, nimenomaan se, että A ja B on sama määrä, on tässä nimenomaan se, millä on merkitystä. No siis sitähän se tarkoittaa se säännöllinen. Se, että se ei ole säännöllinenkin, ei tarkoittaa, että sitä ei voi esittää säännöllisenä automaattina. No tämän voi tehdä saakka takaisinviittauksella, joo. Kyllä tämän voi tehdä, siis jos sä teet se regexplain, niin se on pakko tehdä takaisinviittauksella. Sitä ei regexplain muuta voi tehdä, mutta tietysti niin tämän voi kuvata kuten tälläkin lailla muulla tavalla. Mutta se varsinainen syy, miksi, tulee siitä, että kun meillä on DFA tai NFA, niin se on äärellinen automaatti. Mä jossain vaiheessa sanoin teille, että se automaatin tila kertoo sen, mitä se koneesta, mitä se muistaa. Me voidaan ajatella se sillä tavalla, että jos mä nyt keksin, missä täällä tässä salissa on niituja. Nyt onnistuneet piilottamaan niitä, vaan onko ne kokonaan häipynyt tästä. Että muistaakseni oli aikaisemmin tuolla. Jos me ajatellaan vaikka tuon tunnistamista äärellisellä automaatilla, niin meillähän pitää olla, me ei voida tehdä sitä mitenkään tälleen. Koska tämä ei mitenkään muista sitä aitten määrää, että se voisi verrata sitä B-hen. Me voidaan se tehdä vaikka sillä tavalla, että ajatellaan, että meillä on 0A-ta, 1A, 2A-ta, ja sitten vastaavasti, sitten kun on ollut 1A, niin me voidaan siitä harauttua, sanoa, että nyt on 1B, ja tämä sitten on OK. Siinä vaiheessa, jos on ollut 2A-ta, niin sitten harautetaan, luetaan 2B-tä. Jos se on 3A, niin sitten harautetaan taas. Ja näispäin pois. Me pystytään mille tahansa, niin kun, jos me etukäteen asetetaan yläraja sille, että kuinka monta A-ta voi olla siinä merkkijonossa, niin kuin tässä on 3, niin me pystytään rakentamaan DFA. Mutta jos meillä ei ole ylärajaa silleen, että aita voi olla mikä määrä tahansa, niin periaatteessa tämän pitäisi jatkoa loputtomia. Ja jokaiselle niistä pitäisi sitten olla tämmöinen lopetushaara. Mikä tarkoittaa sitä, että ainakin tällä tekniikalla tämän automaatin tekeminen vaatisi äärettömän määrän tiloja. Ja sitten me ei enää puhuta äärellisestä automaatista, sen jälkeen se on jotain muuta. Tietysti nyt sitten herää kysymys, että olisiko kuitenkin joku muu tapa, jolla siihen voisi mennä. Se, että mä demonstroin, että yksi tapa tehdä se ei toimi, niin sehän ei tarkoita sitä, etteikö joku muu tapa voisi periaatteessa toimia. Niin me tarvittaisiin joku tapa osoittaa aukottomasti, että tämmöistä ei ole. Ja On olemassa itse asiassa yksi tämmöinen teoreema, joka on hyvin tunnettu tämän alan teoriassa, joka antaa säännölliselle kielille yhden ominaisuuden, joka monilta ei-säännöllisiltä kieltä puuttuu. Mikä tarkoittaa sitä, että jos me osoitetaan, että tätä ominaisuutta ei ole jollakin kielellä, niin se ei voi olla säännöllinen. Jotenka semmoisesta voisi olla ehkä apua. Tämä ominaisuus tai tämä teoria, mikä on olemassa, niin sitä kutsutaan pumppauslemma, pumping-lemma, säännöllisten kielten pumppaus. Tuo säännöllisten kielten pumppaus sen takia, että on olemassa myös muita pumppauslemmoja, mutta tässä kohtaa riittää puhua säännöllisestä kielestä. No, tämä on tämmöinen vähän kummallinen vekoti. Meillä on joku säännöllinen kieli, ja sitten sanotaan, että on olemassa joku tämmöinen pituus, P, joka siis riippuu sitä kielestä. Se on sen kielen ominaisuus. Se on kaikilla merkkijonoilla sama. Kaikilla A-merkkijonoilla sama. Jolle pätee kaikilla A-merkkijonoilla, jotka on vähintään sen pumppauspituuden pituisia, että tämmöisiä ominaisuuksia voidaan jakaa se merkkijono kolmeen osaan sillä tavalla, että se keskimmäinen osa ei ole tyhjä. Kaksi ekaa osaa yhteensä on enintään tämän pumppauspituuden pituinen. Ja sitten tämä neljäs, mikä tuo sen tämän nimen tälle lemmalle, me voidaan niin sanotusti pumpata sitä merkkijonoa. Sillä tavalla, että se, kun ajatus siinä on se, että tämä merkkijono on ikään kuin se niin polkupyörärengasta ja joku muu, ja me sitten otetaan käsipumppu ja sitten pumpataan siihen lisää ilmaa. Ja joka ikinen pumppaus tuottaa uuden merkkijonon, joka kasvattaa sen pituutta, mutta pitää sen siinä kielessä. Tämä itsessään tälleen, kun mä luen vaan tämän lemman tälleen auki, niin se ei sinänsä ole kerro oikeastaan yhtään mitään. Se, että minkä takia se toimii ja minkä takia sillä on merkitystä, niin se oikeastaan tulee tuota todistuksesta. Kiva. Onko toi nyt silleen, että se ei mene alaskaan päin? Tässä näköjään joku voimansiirtorikki tuossa tuolla taulussa. Mut niin. Se ajatus tässä taustalla on semmoinen, että meillä on tämä merkkijono S. Sitä voi ajatella, että se on joku tämmöinen S0:sta johonkin SI:hin, jossa sitten jatkuu SI plus 1. Ja sieltä jatkuu sitten SJ:hin, tulee SJ plus 1. Ja sitten tulee S. No otetaan S1:stä SN, se on kivempi. Ja nyt tämä on sitten se jako V, U ja 2V. Se mitä tämä sanoo ja miksi tämä toimii on se, että jos meillä on joku, se että A on säännöllinen kieli, niin se tarkoittaa, että sille on olemassa DFA. Ja se tarkoittaa sitä, että siinä DFAssa meillä on olemassa tälle merkkijonolle joku tilajono. Haetaan Q0:sta, Q1, Q I:hin, sitten QI plus 1, SJ plus 1, anteeksi, Q totta kai, ja sitten QN. Me saadaan siis tähän se on, miten niin kuin, DFA käyttäytyy, että kun me luetaan sitä merkkijonoa merkki kerrallaan, niin sieltä tulee joku tuommoinen tilajono. No, sen pumppauslemman idea on se, että jossain vaiheessa, kun tämä on tarpeeksi pitkä tämä merkkijono, niin pakosti käy niin, että tässä jonossa on sama tila kahteen kertaan. koska meillä on äärellinen automaatti, meillä on äärellinen määrä tiloja, niin jos tämä n on isompi kuin se tilojen lukumäärä, niin tässä jonossa on pakko olla ainakin yksi tila kahteen kertaan. Ja nyt se jako tehdään sillä tavalla, että niin tämä qi plus 1 ja qj plus 1 on sama tila. Tämän hetken pitää tarkistaa, oliko se tuo seuraava, vaikka sen täytyy olla tuo edellinen itse asiassa. Eli se on tämä ja tämä ovat samat tilat. Eli tuon V:n viimeisen merkin tila ja U:n viimeisen merkin tila niin on sama tila. Niin se tarkoittaa sitä, että niin aina kun me tullaan tänne, niin tässä kohtaa voidaan valita, tehdäänkö siirtymä tähän SI plus 1 tilaan vai tänne SJ plus 1 tilaan. Ja kun on sama tila, me voidaan tehdä se joka kierroksessa. Me saadaan silloin joku tämmöinen kiva kuvio, että oikeastaan tässä tosta alkaen meille tulee tämmöinen linkki. Ja kun tämä tämmöinen tilanne on, niin silloinhan me voidaan aina ensinnäkin hypätä sen lenkin yli, jolloin tätä uutta ei synny ollenkaan, tai sitten me voidaan pyörätä tässä lenkissä niin monta kertaa kuin halutaan. Ja tämä on se, minkä takia se pumppauslemma toimii. Eli se fundamentaalisessa taustalla oleva ajatus on se, että tuo pumppauspituus sanoo sen, että kuinka monta tilaa enintään tai vähintään, vähintään tarvitaan tuolle DFAlle, joka käsittelee tämän kielen. Koska silloin me päästään siihen, että se tullaan samaan tilaan jossain kohtaa, ja silloin me voidaan tehdä valinta, jatkuuko se vai ei. No, ennen kuin me rupeamme sitä todistamaan, niin sitten, että mitä hän sanoo tästä? Miksi sillä on relevanssia tämän kannalta? No siinä on se, että me voidaan tehdä ristiriitatodistus. Me voidaan tehdä sellainen ristiriitatodistus, että oletetaan, että tämä on säännöllinen. No, koska se on säännöllinen, niin pumppauslemman pitäisi toimia, mutta osoitetaan, että on olemassa vastaesimerkki, joka osoittaa, että pumppauslemma ei toimi tällä kielellä. Ja koska pumppauslemma ei toimi tällä kielellä, niin silloin se ei voi olla säännöllinen. Ja me saadaan sillä tavalla tämmöinen kohtuullisen hyvin toimiva tapa todistaa kieliä ei-säännöllisiksi. Mutta mitenkä sitä nyt sitten ihan muodollisesti todistaisi? Mä tuossa laitoin tänne meidän hienoon tehijärjestelmään. Eikö nyt saa? Kai se pitää näin sitten. Joo. Valmiiksi tämän pumppauslemman. Jotta sitten voidaan lähteä sitten yrittämään sen todistusta. Katsotaan. Tämä on loppujen lopuksi aika yksinkertainen, mutta mä yleensä mokaan tässä jossain kohtaa. Katsotaan, miten tässä menee. Nyt yritän olla kattamatta tuota mallia. Tämäkin on, niin kuin mä aikaisemminkin sanoin, niin tässä mulla on tarkoitus vähän demota sitä, mitä se niin kuin jossakin mielessä on. Että se ei ole sitä, että me tehdään valmiiksi heti semmoinen julkaisukelpoinen todistus, vaan sinne joutuu vähän pohdiskelemaan, mitä se esitetään ja mikä se logiikka siellä on. No tässä tietysti nyt tässä tapauksessa on semmoinen poikkeus, että tiedetään se keskeinen idea sitä todistuksessa, niin tämä ei ole ihan sellainen niin kuin autenttinen tilanne. Mutta jotain semmoista voi kuitenkin lähteä. No, mitenkä sitä nyt lähtisi liikkeelle? Näkyykö tämä hyvin sinne taakse asti? Hyvä. Joo. Pakko sen olla, joo. koska me puhutaan merkkijanosta, joka kuuluu siihen kieleen. Eli, no, mitenkäs tämmöistä lähdetään? Meillä on tämmöinen lause, joka alkaa olkoon jotain, tällöin jotain. No, tämä olkoon jotain tarkoittaa sitä, että tässä oikeasti on niin kuin pelin alla universaalikonttori. Eli tämän pitää toimia kaikilla säännöllisillä kielellä A. Jotenka se sitten pitää ottaa siihen tapaan. No siis, universaalikonttorin kohdalla meillä on kaksi vaihtoehtoa. Valitaan mielivaltainen vekotin. Tai sitten tehdä induktio. Mutta tässä ei oikein voi tehdä induktiota, koska tämä kieli ei ole semmoinen vekotin, jolla hirveän helposti induktiota pystyy tekemään. Se pystyy tekemään merkkinoille, mutta ei kielille. Niin tähän nyt suunnilleen ainoa järkevä vaihtoehto on ottaa mielivaltainen kieli. No, se, että se on säännöllinen kieli, niin sehän tarkoittaa sitä, että tällä kielellä on olemassa joku DFA, joka sen tunnistaa, eli silloin me päästään heti liikkeelle taas tästä. Meillä on DFA, joka tunnistaa sen. Mä sain aikaisemmin tuolta jo opiskelijalta semmoisen hienon vihjeen, mitä mä saan tän, niin ettei mun tarvii aina sulkea tätä, mutta mä sitten yritin tähän konfata ja se meni vähän hankalaksi, niin nyt sitten mennään tällä vanhalla tavalla, että joutuu aina sulkemaan. Eli ollaan päässyt näin pitkälle. Meillä on säännöllinen kieli, mielivaltainen säännöllinen kieli, ja sillä on sitten DFA, joka tunnistaa sen. No nyt sitten seuraava askel tässä todistuksessa on se, että niin kun meillä on olkoon on nyt käsitelty, meillä on säännöllinen kieli. No sitten tällöin on olemassa P, pumppauspituus. No, olemassaolokvanttori. Tässä on olemassaoloväite. Siihen niin kuin se perustekniikka on se, että me annetaan esimerkki. Eli annetaan jossakin mielessä konkreettinen tässä tapauksessa lainausmerkeissä esimerkki semmoisesta luvusta, jolla tämä toimii. Eli meidän pitää nyt hatusta vetää joku luku, joka toimii tämmöisellä pumppauspituutena. Ja se kaveri, joka sen alun perin todisti, niin sillä oli varmaan joku älyväläys. Ja nykyaikana tehdään tämä klassinen temppu, että katsotaan kirjasta, ainakin silloin kun luennoidaan. Ja se, kuten tuossa äsken tämän piirroksen kanssa kävi lävite, niin se pointti siinä on se, että merkkien on pitää, mikä tässä pointti tässä todistuksessa, se juju-idea tässä todistuksessa on se, että tuon merkkien on pitää olla niin pitkä, että siellä toistuu se tila jossain kohtaa. Joku tila toistuu jossakin kohtaa. Ja se tarkoittaa sitä, että tuo, sen pitää olla pidempi kuin siellä on tiloja siinä automaatissa. Eli silloin tuo pumppauspituuden pitää olla isompi kuin tuon DFAn tilojen lukumäärä. Ja silloin voidaan ainakin yrittää että toimisiko näin. Mä tein tänne tämmöisen komennon kuin len, joka tekee vähän helpommaksi kirjoittaa näitä pituusoperaatioita. No sen pitää olla plus yksi, koska tuon merkin on pitää olla. No ei se tarvi olla pituus plus yksi, se riittää, että se on tasan. Mä sen verran luuttaa, että teinkö mä tässä nyt ison virheen. Joo, on se tuolla plus yksi, niin tehdään täälläkin plus ykkösellä, niin ei ainakaan tarvitse sitä korjata jälkikäteen. Eli joo. Nyt meillä on tässä, meillä on nyt P asetettu. Ja nyt pitäisi sitten ottaa mielivaltainen S. Tässä on taas nyt kyseessä kaikilla kvanttori. Se on nyt tällä kertaa merkki noilla, jotka me voitaisiin periaatteessa ajatella induktiotakin, mutta tässä kohtaa, jos ei ole erityistä tietoa, että kumpi toimisi, niin se on vähän arpaperia. Sitten voi olla, että joudutaan backtrackkäämään. Nyt vähän nopeutan tätä hommaa sillä, että mä totean, että se ei mene induktiolla hirveän hyvin tällä kertaa. Eli nyt sitten olkoon S in A, jolle pätee, että se on pumppaus, vähintään pumppauspituinen pituinen mielivaltainen siellä kielessä. Nyt seuraava asia. Jos jokaisella on käsitelty, sitten taas on olemassa kvanttireikä. Nyt pitäisi keksiä sitten nämä VU ja 2V sillä tavalla, että nämä ehot saadaan toimimaan. No silloin meidän pitää lähteä kaivelemaan sitä, että mitenkäs tämä DFA-toiminta määritellään. Eli se nyt tarkoitus on saa jotenkin kuvattua tämä efekti. Että katsotaan sitten merkkiä nuo S. Siihen tulee tämä tilajono, ja todetaan, että se tilajonossa täytyy olla, jos ei kohtaa saman tilan kahteen kertaan. Eli no tuo S kuuluu A, mikä tarkoittaa sitä, että sen tunnistaa tuo M, niin silloin on olemassa, tehdään nyt näitä, merkitään, S on, ja kaivetaan tuota nyt ihan tueksi. Tämä on muuten hyvä kohta, jos todistusta rupeaa tekemään, niin kannattaa ottaa aina tueksi ne määritelmät, joita siellä on käytettävissä. Sinne kokeeseen tulee muuten semmoinen lappu mukaan niin kuin liitteeksi, jossa on näitä määritelmiä laitettu. Mä pistän sen teille etukäteen luettavaksi, niin sitä ei joudu siinä sen kokeen aikana tutustumaan siihen. Eli meillä on tämmöinen tämä määritelmä. Jokaiselle epätyhjälle merkkinolle on olemassa samanpituinen tilajono. No se tuo on joka tapauksessa epätyhjä. Tämä meidän S, koska se on pumppauspituutta, vähintään pumppauspituinen kokoinen. Pumppauspituus määriteltiin, että se on yksi isompi kuin sen automaatin tilojen määrä. Automaatissa on aina vähintään yksi tila, joten tässä on aina vähintään kaksi merkkiä tässä merkkijonossa. Ja merkitään se nyt. Otetaan tuolta, eli merkit nollasta, joo, eli nyt mä kuitenkin otan toiset merkinnät kuin täällä. Nollasta n-1, mikä tarkoittaa, että kannattaa varmaan korjata se tuolla, ettei se aiheuta sotkuja. Ja mä vielä tarkistan tuosta mun lunttilapusta, että merkinnät on suunnilleen samat. Joo, kyllä. Eli merkitään tätä silleen, että meillä on näille jokaiselle merkille oma nimensä. Eli S0 sitä SN-1, missä N on tuo S-pituus. Ja nyt sitten se ehkä se koko homma, niin kuin se tärkein oivallus on tosiaan se, että tämä nyt tarkoittaa sitä, että tällainen on olemassa, tai tämä ei vielä se oivallus, kun pitää tehdä vielä yksi askel tähän olemassa, tilajono. Tämä tulee ihan tuossa suoraan tuosta määritelmästä. Kun meillä on tuo merkkijono, niin sitten sille on olemassa samanpituinen tilajono. Tilajono Q1:stä Qn siten, että siirtymä kustakin kustakin tilasta kullakin merkillä menee sitten siihen jonon seuraavaan tilaan. Ja nyt tässä tämä pitää paikkansa kaikilla koosta. K on nollasta. N-1. Ja nyt sitten, koska se kuuluu siihen A:han, niin tämä QN on hyväksyvä. Tämä oli se, kai se sun kysymys. Sen on pakko olla hyväksyvä, koska se kuuluu siihen kieleen. Nyt nyt se olennainen oivallus tässä on se, että nyt koska tämä tilajono on pidempi kuin tämän automaatin tilojen määrä, niin siellä on pakko olla siinä jonossa, jos ei kohtaa kaksi kertaa sama tila. Ja tälle, että näin pätee, niin sitä kutsutaan, tietäisi kukaan, millä nimellä kutsutaan sitä periaatetta, että jos meillä on joku määrä, joku äärellinen määrä vekottimia, jotka pistetään pidempään jonoon, niin siellä pitää olla vähintään, siellä pitää olla jossain kohtaa kaksi samaa vekotinta siinä jonossa. Onko kukaan kuullut tämmöiselle nimeä? Tämä ei näköjään hyvä nojausvekote. Sitten lääketään matemaatikkoa paikalla. Puhutaan äärellisestä joukosta koko ajan. Ne ei ole ylinumeroitumus tässä. Mutta siis siinä on kyse vähän samoista ajatuksista kyllä. Ole hyvä. Joo, kyyhkyslakkoperiaate. Minkä takia sitä kutsutaan tällä nimellä? Joo, eli siis se idea on se, että meillä on kyyhkyslakka, jossa on niin kyyhkyselle tämmöisiä pesäreikiä, ja sitten lasketaan, että meillä on vaikka 16 pesäreikää siinä kyyhkyslakassa, ja nähdään, että sinne menee 17 kyyhkyä. No, tästähän tiedetään, että johonkin reikään meni kaksi. Kyyhkyslakkaperiaate. Pigeonhole principle englanniksi. Eli tämä on ihan teoreema, joka on kuulemma, siis mä en ole koskaan yritänyt se itse todistaa, mutta se on kuulemma kohtuullisen hankala todistaa. Noin niin kuin niissä teorioissa, joissa näitä asioita näissä todistetaan, sehän nyt tietysti niin kuin järjen mukaan on ilmeinen asia. Mutta jos sitä lähtee niin kuin aksioomien kautta menemään, niin näissä normaaleissa aksioomatisoinneissa se on yllättävän hankala todistaa. Eli kyyhkys lakka periaatteessa. Teen nojalla on olemassa indeksit i ja j tuolla välillä, no i itse asiassa välillä nollasta n-2 ja j välillä i:stä. Tonne n-1 siten, että hetkinen, itse asiassa n-1 ja n, koska n-kin on yksi niistä tiloista. Qi on Qj. Ja nyt tässä tilanteessa, että kun meillä on nämä indeksit olemassa, niin tästä voidaan sitten tehdä tämä jako VU ja kaksos V. Eli nyt että V, tämä yksis V on nämä S0:sta SI:hin. Mä vielä tarkistan, että tämä menee samalla nämä indeksit, koska muuten S-I-1, joo, okei. Okay. Toki. Joo, mulla taisi mennä itse asiassa nuo sitten väärinpäin tuo, mutta joo, katsotaan. Eli I-1 ja sitten U on tästä SI:stä SJ-1 ja kaksois V on SJ:stä, että se L-dotsia nämä keskellä olevia pisteitä eikä alhaalla olevia pisteitä ihan kirjoitusteknisesti. N-1. Ja nyt riittää osoittaa, nyt kun nämä on konstruoitu, niin sen jälkeen tarvii tehdä ei mitään muuta kuin osoittaa, että näillä merkkiin, jotka mä tähän asetin, niin pätee nämä kolme kohtaa. Katsotaan. Eli tuo ykkönen on selvä, eli S saadaan pistämällä V, U ja 2V peräkkäin. Sikäli kun mä pistin indeksit oikein, niin se on niin kuin aika lailla trivialiteetti. Se, että U on epätyhjä, se tarkoittaa käytännössä sitä, että I ja J ei saa olla sama. Mutta näinhän se on, kun mä oon määritellyt silleen, että J alkaa tuolta. Näissä pitäisi alkaa J plus ykkösestä nyt. Tämä on hyvä korjaus, niin korjataan tuo toinen kesä, mikä tuossa on kirjoitustekninen moka. Eli tuolta puuttuu in. Pitää alkaa I plus ykkösestä, koska I ja J ei saa olla samoja, koska jos ne on I ja samat, niin silloin tämä ei niin kuin sano mitään. Silloin QI on QI ja se ei sano yhtään mitään. Eli jos ei tässä ole mitään järkeä, niin I ja J pitää olla erilaisia. Ja silloin taas tämä kakkossääntö pätee. Eli silloin tuo U on epätyhjä, koska I ja J on eri indeksejä, niin siellä on ainakin yksi merkki siinä uussa. Nyt sitten tuo kolmonen, VU on pienempi kuin P. No, tämä ei vielä itse asiassa sano sitä. Pitää tehdä vielä korjaus. Eli nämä on just niitä juttuja. Mä sanoin, että sitä ei kirjoita tässä todistuksessa siinä järjestyksessä, kun se esiintyy tuolla. Tai se lopullinen todistus ei ole se, missä järjestys asiat on kirjoitettu. Eli aina kun huomataan, että tämä ei päde, niin sitten lähdetään korjaamaan. Eli nyt tässä ongelmaksi tulee se, että tämä VU:n pituus, no tämä sanoo, että J saa olla N, niin ei tämä nyt ihan tarkoittaa sitä, että niin se voi olla kuun yli. Eli tähän pitää nyt asettaa sillä tavalla, että tuo, anteeksi, on Q-1 ja Q, näin. No katsotaan ne nyt uudestaan. Eli ensimmäinen, Q-1 huolimatta. Eli I on enintään Q-1, J on enintään Q, mikä tarkoittaa sitä, että tuo VU, niin se on S0:sta S, se voi olla enintään S Q-1, mikä tarkoittaa sitä, että sen VUn pituus on enintään, ei mikään P kuin Q, ei mikään Q kuin P. Nämä on just tämmöisiä kivoja juttuja, mutta tämä on se, mitä mä haluan demota. Tässä niin kun yksi pointti tässä on niin kun demota se, että tämä ei mene silleen suoraviivaisesti kivasti, vaan tämä oikeasti on vähän tämmöistä, vähän niin kuin koodaaminen, että ensin katsotaan ja sitten käännetään ja sitten kääntäjä herjää ja sitten mennään korjaamaan ja sitten kääntäjä ei herjää ja sitten sen jälkeen testataan ja sitten se ei toimi ja sitten korjataan ja niin edespäin. Se on sama asia tässä näin, paitsi että meillä ei ole kääntäjä ja meidän pitää itse olla se, niin kun, joka testaa, että menikö se. Eli nyt tässä siellä on P ja P, joo, eli nyt I menee, no tuo I ja J valinta ei vaikuta tuohon ykköskohtaan, koska S on joka tapauksessa, siellä pysyy samat merkit, koska V ja U ero on I-1 I, ja U ja V, kaksos V ero on J-1, ja J, niin riippumaan siitä, mitkä ne I ja J on, niin tuo ykkönen pätee, nämä muutokset ei vaikuta siihen. Kakkonen on edelleen epätyhjä, koska I ja J on edelleen eri. Ja kolmonen, nytten tämä J on enintään P, mikä tarkoittaa sitä, että VUn viimeinen indeksi on P, voi olla korkeintaan P-1. Tarkoittaa sitä, että VU on enintään P-mittainen. Eli 1 ja 3 pätee. Ja vaikka mä nyt tälleen pohdiskelen näitä, niin sitten mitä mä sen kirjoitan sinne on, että ensimmäiset kolme ehtoa ovat ilmeisen tosia tai triviaaleja tai miten vaan. Itse asiassa ilmeisen tosia triviaali on tarkkaan ottaa eri asioita. Triviaali tarkoittaa sitä, että siinä ei ole mitään sanottavaa siitä asiasta, kun taas ilmeinen tarkoittaa sitä, että siinä voi olla jotain sanottavaa, mutta se on semmoinen sanottavaa, että sitä ei tarvitse sanoa, koska jokainen lukija tietää, mitä siellä niin kuin halutaan sanoa, tai mitä siihen pitäisi kirjoittaa, jokainen niin kuin se lukija, jolla se on tarkoitettu. Ja nyt se pointti on nyt todistaa tuo nelonen. Ja se on tämän todistuksen se porsaneen pihvi. Ja nyt on siis todistettava väite, että millä tahansa iillä pätee tuommoinen, eli nyt taas valinta. Onko tämä induktiotodistus vai mielivaltaisella iillä? No, tämän voisi tehdä tietysti induktiolla. Mutta. Nyt katson, miten mä sen on tänne kirjoitellut. Joo. No siis sen oikeastaan niin kuin ihan tarkkautta, jos sen tekisi oikein niin kuin pilkun päälle, niin tämä olisi induktio. Eli silloin tämä neljäs kohta menisi sillä lailla, että ensin katsotaan perustapaus, I on nolla. Todetaan, että no itse asiassa tehdäänpä se. Osoitetaan, tämä on neljäs ehto induktiolla iin suhteen. Eli perustapaus on olkoon I nolla. Tällöin tämä ei ole ihan triviaali. Tällöin tämä on osoitettava, että V2V kuuluu A, eli tuo A, tuo U puuttuu sitä välistä kokonaan. Mutta on tilajono Q1 tuonne Q viimeiseen indeksiin, eli i-ihin asti. Sekä tilajono QJ, eli tuo 2V, on tilajono on väärin, koska tämä ei tehdä mikään uusi tilajono. Nämä on tilajonoja, mitkä on otettu tuolta aikaisemmin. Ne on samoja kuita kuin tuossa aikaisemmin, niin tilajono jonolle Q1:stä QI:hin sekä tilajonolle QI:stä QN-1:een kännään pätee tämä, että QK SK on QK plus 1 kaikilla relevantilla indekseillä. Mä en sitä koota siihen kirjoittele. Sen K käsittelee, kun se menee näin. Se tulee suoraan tuosta aikaisemmasta määritelmistä. Ja koska QI on QJ, niin se pätee myös tilajonolle Q1:stä L-dotsista QI-1:een ja sitten QJ L-dots QN. Nyt tämä menee vähän silleen, että tässä on nyt semmoinen probleema, mikä aika usein on todistuksessa, missä käytetään näitä kolmen pisteen notaatiota, on se, että aina kun me käytetään kolmen pisteen notaatiota, on hirveän hankalaa sanoa ääneen se, mitä tarkoitetaan. Ja se on se syy, minkä takia, jos olette sitä, niin sitä summa-induktiota tehnyt, ja mä oon laittanut sinne niin kommenttina, että teillä on ollut kolmea pistettä, että kerrottakaa tämä ilman kolmea pistettä, just sen takia, että kun teillä on käytössä se sigma, niin turhaa sitä kolmea pistettä on niin kuin kiusana pitää käyttää siellä. Ja tässä nyt ongelmassa tulee se, että mä sanon jotain, mikä on niin periaatteessa aika lailla triviaalia, mutta se on hirveän hankala sanoa näillä kolmen pisteen tekniikoilla, että tähän oikeastaan, jos tämä haluaisi oikein niin kuin sen täsmäisesti sanoa, niin tämä pitäisi tehdä sillä delta-tähdellä. Mutta tämä pitäisi silloin kertoa kokonaan vähän eri tavalla, tehdä tämä koko homma sillä delta-tähdellä. Se voisi melkein pistää teille kivaksi lisätehtyväksi niin harjoitustehtäviä, että te kirjoittakaa tämä sama todellisuus delta-tähdellä, niin saatte hyvää harjoitusta siihen. Mä pistän lisätehtäväksi, koska se ei ole niin olennainen asia kuitenkaan tässä. Näin. Mutta tällöin, koska tämä Q1:stä QI-1:een, Q1:stä QN sillä tavalla, että I-1:stä J:hin hypätään yli, niin se on tämä ton VV:n tilajono. Niin silloin tuo pätee. Mä hypin tässä aika paljon ylitteen asioita sen takia, että sitä on hirveän vaikea kirjoittaa tällä tekniikalla. Mutta siis se idea kuitenkin, se tulee tästä piirroksesta. Ja sieltä sen pystyy katsomaan. Ja se, kuten sanottua, niin se olisi siellä delta-tähdellä olisi pikkasen helpompi katsella. Mutta nyt sitten olkoon hetkinen, nyt mulla on liikaa iitä täällä. Tehdään tähän nyt sillä tavalla, että vaihdetaan tuo vaikka L-läksi, koska mulla ei L-lää täällä muualla esiin. Ja sitten täällä induktiolla L:n suhteen. Tuo L-komento tekee semmoisen kivan näytän kohta, kun mä saan tämän. L on No, osoitetaan nyt, että mielivaltaisella... Tämä menee taas yrittävän hankalaksi, kun muuten loppuu kirjaimet kesken. Pätee V, U, L, kaksois V, A. Anteeksi, L... Nyt oletetaan itse asiassa. Oletetaan. Eli tämä on nyt siis induktio-oletus. Oletetaan, että se pätee mielivaltaisella L. Ja nyt sitten pitää osoittaa, että se pätee L plus ykkösellä. Katsotaan, mitä se sanoo tämä. Miltä se näyttää tuolla. Tuo tekee tuommoisen kivemman L:n. Sekoittaa huonommin, tai ei sekoitu niin kuin ykköseen niinkään tuo, niin se tuo L-komento on sikäli kiva tähän käyttöön. Tuonne voisi kyllä laittaa tietysti noin. Joo. Ja sitten pitää osoittaa, että se pätee tuolla L plus ykkösellä, mutta se päättely menee pitkälti samaan tapaan, eli me tehdään nämä tilajonot ja todetaan, että siellä tulee tämä samankaltaisuus vastaan tällöin. Ja mä nyt en käytä sitä aikaa tähän, että mä kirjoittaisin sitä kokonaan. Bla 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 bla. Pätee myös VU L plus 1 kaksois V. Joka sitten tekee sen induktion. Tämä on siitä jännä induktiotodellisuus, että tämä induktioaskel on periaatteessa aika lailla saman yhtä vaiheen kuin perustapaus, mutta tämän kirjoittaminen on tosi hankala, niin jätän sen vähän tälleen huonon tapaan kirjoitettuna. Joo. Mutta siis se perusidea joka tapauksessa tässä todistuksessa on se, että otetaan mielivaltainen A, sitten valitaan jotenkin fiksusti P, ja sen jälkeen otetaan mielivaltainen S, joka on vähintään P-pitoinen, ja sen jälkeen fiksusti konstruoidaan VU2V, ja osoitetaan, että VU2V pätee nämä neljä ehtoa. Ja se on se, niin se todistusstrategia tälle. Ja tässä, oikeastaan tässä todistuksessa ne hankalat kohdat on tajuta se idea, joka on tossa, ja sitten sen kirjoittaminen tuolla kolmen pisteen tekniikalla, että jos mä olisin ollut fiksu, niin mä olisin lähtenyt kirjoittamaan sitä delta tähällä, mutta siihen menetyt tässä aikaa enää ole. Tässä on kuitenkin suunnilleen järkevästi todistettua tähän tapaan. Missä se oli tuolla? Yes. No, tämän sitten hyväksikäyttäminen onkin toinen juttu. Eli otetaan toinen lause. Joka on sitten se, että mikäs kieli täällä olikaan? Joo, A, N, B, N, missä N on joku kokonaisluku, luonneluku, ei ole säännöllinen. Tämän tyyppiseen väitteeseen on kaksi todistustekniikkaa, jotka tulee kyseeseen. Ensimmäinen on tehdä ristiriitatodistus, eli oletetaan, että se on säännöllinen, ja sitten johdetaan ristiriita. Ja se ristiriita saadaan yleensä helpoiten, joskin ei ihan triviaalisti, soveltamalla pumppauslemmaa. Toinen vaihtoehto on se, että jos me ollaan jo todistettu, että joku kieli ei ole säännöllinen, niin konstruoidaan jollakin tavalla, että tehdään myös ristiriitatodistus ja osoitetaan, että niin jos tämä olisi säännöllinen, niin sitten se toinen kieli, joka tiedetään olevan ei säännöllinen, niin olisi säännöllinen myös, jolloin saadaan, että sanan taas ristiriita. Mutta meillä ei vielä ole mitään tämmöistä niin kuin lähtökohta säännöllistä, niin tämä pitää sen todistaa ihan raasti. Eli nyt lähdetään siitä, että annetaan tämä nimi. A, joka on tommonen. Oletetaan, että A olisi, tai tehdään oletus vastaväite, mutta oletetaan, että A olisi säännöllinen. No, tähän tietysti yksi vaihtoehto olisi kirjoittaa suoraan nyt sitten, että silloin on DFA, mutta silloin me käytännössä kirjoitetaan uusiksi tämä pumppauslemman todistus, jotenka käytetään vain pumppauslemmaa lemmana. Tällöin pumppauslemma pätee. Eli itse asiassa mä kirjoitan aika usein tällä, että olkoot P, S, V, U, kaksois V, kuten pumppauslemmassa, koska siitä tulee sitten aika paljon kirjoittamista, jos se niin kuin lähtee kirjoittamaan niin kuin, kunnolla auki. Eli tarkoittaa sitä, että meillä on tämä A, joka on konkreettisesti sanottu, ja sitten todetaan, että se otetaan se säännöllinen kieli, ja sitten todetaan, että sillä on tämmöinen pumppauspituus, ja sitten sillä kaikilla S on olemassa V, U, V. Ja nyt pitää sitten osoittaa, että se, miten tämä edetään, on sillä tavalla, että tuo menee vähän hankalaksi, eli tehdään näin nyt, että eli nyt se menee joo. Eli nyt tarkoitus on saada ristiriita tämän pumppauslemman kanssa, mikä tarkoittaa sitä, että me käännetään nämä kvanttorit päinvastoin. Meillä on kiinteä A, silloin meillä on joku P, joka tulee jostain muualta, ja me valitaan S, ja sitten meidän pitää osoittaa, että ei ole tällaista olemassa. Eli nyt sitten olkoon P-pumppauspituus. Nyt valitaan joku semmoinen mä oon ton näköjään kirjoittanut tolla lailla. Kiva. Eli valitaan nyt joku S. Se on silloin, sen on pakko olla tässä kielessä. Ja kokeillaan nyt vaikka tämmöistä, että meillä on tuon pumppauspituuden verran aita ja sitten pumppauspituuden verran beta. Tästä on semmoinen hauska analogia on se, että me laitetaan tätä pumppauslemmaa jonkinlaisena pelinä, jossa meillä on kaksi pelaajaa. Meillä on yksi, joka haluaa osoittaa, että tämä puolustaa sitä ajatusta, että tämä on säännöllinen, ja toinen, joka väittää, että se ei ole säännöllinen. Ja nyt nämä käy vuorollaan esittää vuoroja. Eli tämä vuorolla heittelee niin kuin pelaajat peria. Eli yksi pelaaja heittää, se joka valitaan joku säännöllinen kieli, yksi pelaaja sitten valitsee pumppauspituuden, toinen pelaaja valitsee merkkijonon, ja sitten se, joka valitsee pumppauspituuden, niin valitsee nämä kolme merkkijonoa, ja se voittaa. Ja tämä VUV-valitsija voittaa, jos nämä ehdot pätee, ja tämä S-valitsija voittaa, jos nämä ei päde. Ja itse asiassa tuolla E-flopissa on tämmöinen hauska peli kuin Regular Pumping Lemma, Mä en hirveästi tykkää itse tästä, mutta tämä antaa mahdollisuuden vähän pohtia tätä tämän peliajatuksen kautta. Että oletko sinä se, joka aloittaa? Eli meillä on annettu kieli. Eli jos sinä aloitat, niin sun pitää valita pumppauspituus. Jos taas pelaaja kone aloittaa, niin se valitsee pumppauspituuden. Ja valitaan tästä kieli, se on tuo äskeinen kieli tuossa. Eli nyt minä olen. Nyt tässä se ongelma on se, että tässä on eri merkinnät kuin mulla tuolla. Tämä M on nyt se pumppauspituus. Tässä on olla N itse asiassa kuin M tuossa veikkaisin. Katsotaas. Joo, pumppauspituus. Joo, nyt se toinen pelaaja taas heittää meille pituuden, ja nyt meidän pitää sitten jollakin tavalla jakaa tämä kolme osaa, ja nämä on taas merkinnät erilaisia. Että taas tuosta. Vaikka tämmöinen, X on AA, Y on AAA, siis AA, sitten Z on AA, BBBBB, ja sitten katsotaan miten käy. Ja nyt sitten pumpataan tällä merkki nolla ja ehdot ei pätenyt, eli ilmeisesti minä hävisin. Tämä on tämmöinen, millä voi vähän niin kuin pelata sitä, että miten tämä toimii. Mä en itse tästä hirveästi tykkää, mutta jos joku haluaa tämmöistä pelillisyyttä tähän, niin tämä on yksi tapa pohdiskella sitä asiaa. Joo. Tuo. Noin. Ei, nyt meillä on lähdetty siitä, että me ollaan nyt se, joka haluaa osoittaa, että se ei ole säännöllinen. Eli nyt meille on annettu pumppauspituus ja me valitaan merkkijono ja sitten joku muu sitten valitsee meille sen jaon. Tuolla pumppauslemmassa. Ja nyt tarkastellaan ehtoja. Meidän tarkoitus on valita niin tuo S, että U ja V ei voi mitenkään tehdä. Eli nytten on kolme vaihtoehtoa. Ja mun pitää nyt sen verran luntata, koska kello on aika vähän, että mä aina vähän sekasin näissä itse. Niissä menee vähän sen menee pohdinnan puolelle sitten. Eli meillä on siis U on A potenssiin L jollakin mitkä nämä vaihtoehdot on? Mä pystyn kirjoittamaan nämä ja katsotaan sitten tarkemmin. Ja sitten kolmantena, että meillä on U on A. Jollakin katsotaan nyt sitten, mitä tää on syönyt. Eli kolme vaihtoehtoa. No ensinnäkin se, että tää Ulle on kolme vaihtoehtoa. U ei voi olla tyhjä, jotenka silloin siellä on joko A, siellä on joku määrä aita, siellä on joku määrä beitä, tai sitten siellä on joku määrä aita, jonka perässä on beitä. Muita vaihtoehtoja ei ole, koska sen, tämän S:n pitää kuulua siihen A:han. Eli se, siellä on aita joku määrä, B:tä joku määrä, ja nyt se U on joko aitten kohdalla tai B:tten kohdalla, tai sitten sillä tavalla, että se olisi siellä aitten ja B:tten niin kuin vaihtumisen välissä. Nämä on nämä kolme vaihtoehtoa tässä. Ja nyt sitten osoitetaan, että kaikissa näissä tapauksissa tulee, voidaan pumpata väärin. Nyt A. Anteeksi, V U-potenssiin 0. V. Tarkastellaan tätä. Merkkijonoa. Se on siis tuo S, josta on poistettu L-kappaletta A. Se tarkoittaa sitä, että tämä on muotoa A, jossa on P:stä vähennetty L:t ja B. B. Ja koska L ei ole nolla, niin silloin tämä ei voi olla A:ssa. Eli tämä vaihtoehto on poissuljettu. No. Ja sitten tuossa seuraavassa vaihtoehdossa tehdään vastaavasti. Eli nyt sieltä on otettu pois tuo L-kappaletta B:tä, kun tehdään tämä pumppaus nollalla. Ja se ei ole A:ssa. Ja nyt tämä homma kaatuu, jos me saadaan tällekin. Eli me saadaan tämä todistettua, että tulee ristiriita, mikäli me saadaan tuohon kolmanteen vaihtoehtoon tehtyä myös jonkinlainen pumppaus. Ja nyt tässä se ajatus on se, että jos me otetaan tuo nollalla pumppaus, niin siinä voi käydä niin, että se edelleen on siellä A:ssa, koska voi olla, että L ja M on saman hokoset, ja silloin meillä vaan tuo, niin kuin sieltä katoaa saman määrä aita ja B:tä, ja se ei riko mitään. Mutta pumpataan nytten kakkosella. Eli nyt V, U, potenssiin 2, kaksois V, niin se on aita potenssiin P, joiden perään tulee L-kappaletta A:ta, jonka perään tulee tämä ensimmäinen U, M-kappaletta B:tä. Sen jälkeen tulee se toinen kappale U:ta, joka on A potenssiin L-kappaletta A:ta. Ja M-kappaletta B:tä, ja sen jälkeen tulee vielä B:tä. Niin, että se niin aista poistukin tuo L:n määrä. Eli B:stä otetaan sitten vastaavasti pois nuo kappaletta B:tä. Tämä näinhän siinä käy. Jos U on tämmöistä muotoa, L ja M kumpikaan ei ole nollia, niin siellä on aita ja B:tä, niin kun me tehdään tämä pumppaus kahdella, niin sinne tulee AB sinne väliin, ja nyt se ei enää ole tätä muotoa täällä. Siellä on aita ja B:tä sekaisin, jolloin sekä ei kuulu tähän kieleen. Ja meillä on ristiriita. Noin. Tämmöisissä todistuksissa, mitkä tehdään suoraan pumppauspituuden kanssa, pumppauksen kanssa, niin miten sitä kannattaa lähteä tekemään, jotka on tämmöistä muotoa, missä meillä on joku, että on tietty määrä merkkejä siellä useampaan kertaan, niin otetaan joku merkkijono, joka on pidempi kuin se pumppauspituus, otetaan ihan konkreettinen merkkijono, ja sitten katsotaan U:lle, mitä kaikkia me saadaan U:lle aikaiseksi. Itsehän se tuo B muuten, tuo kakkosbulletti taitaa olla mahdoton tässä tapauksessa, koska se U ei voi olla tuolla B:n puolella, mutta Itse asiassa joo, nyt tämä on, nämä kaksi muuta vaihtoehtoa ei tule kyseeseen, jos tehdään tämmöinen valinta. Nyt tämä itse tämä todistus toimii sillä tavalla, että tämä toimii millä tahansa S:llä. Tuon voisi tehdä myöskin tolle, että valitaan tuo yksi AP, BP, mutta silloin tästä tulee pikkasen erilainen. Mä menin vähän sekaisin, kun mä rupesin. Mutta tämä on just se, mitä mä sanoin. Eli että kun on kirjoitettu, niin sen ruvetaan katsomaan, että sanooko se, mitä se pitää, ja sitten ruvetaan korjaamaan. Nyt tuo S on mielivaltainen tässä tapauksessa, joka on tarpeeksi pitkä. Väärinpäin. Eli tämä on aika tärkeä. Kun on kirjoitettu, niin sitten lähdetään lukemaan. Sanooko tämä sen, mitä sen kuuluu sanoa. Ja korjataan. Eli nyt siellä on mielivaltainen S, joka on vähintään tuon puppaspituuden pituinen. No nyt sitten meillä on nämä kolme vaihtoehtoa. Meillä on se, että U on kokonaan siellä aittealueella, U on kokonaan siellä beitten alueella, tai sitten se on siellä niiden välissä. Ja se, mikä tässä todistuksessa, niin tämän tyyppisessä todistuksessa on se, että jos me tehdään tälleen, niin kuin mä nyt kirjoitin, että millä tahansa S:llä on tarpeeksi pitkään, niin sitten meidän pitää katsoa näin kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Se toinen vaihtoehto, mitä mä lähdin melkein kirjoittamaan, olisi ollut silleen, että mä olisin ottaa eka bulletti pelkästään, koska jos se olisi ollut tosiaan S on AP, BP, niin silloin U olisi aina tätä muotoa. Ja tämä ykkösbulletti riittäisi. Eli sillä, että mä tein näin, niin mä piti tehdä näin kolme bullettia. Mutta siis se, mikä tässä tekee niin kuin hankalan tämmöisistä, on se, että pitää keksiä, että miten, mikä se on se juju, jolla me niin kuin saadaan se kiikkiin. Miten me saadaan se meidän vastapeluri kiikkiin tässä? Tämä on niin kuin vähän niin kuin miettisi niin kuin voittavaa strategiaa pelissä. Ja se ei ole aina ihan yksinkertaista. Et jos mä tämmöisiä tehtäviä pistän harjoituksiin, en ole vielä miettinyt siitä, mahdollisesti tulee tai sitten sinne toiseen välihokeeseen, niin silloin se on jotain hyvin samankaltaista kuin tämä, että se ei kovin paljon eroa tästä, mutta meillä voi olla myös semmoisia tehtäviä, niin kuin sen tyyppisiä todistuksia kyllä, joissa tämä vaadittava päättely on jotain aika lailla erilaista, mutta tämän tyyppinen idea sillä kuitenkin on. Mut demotaan tähän vielä yksi. Saadaan tämä pumppauslämmä kunnolla käsitelty ja päästään sitten keskiviikkona pohdiskelemaan kontekstittomia kieliä. Nyt sitten semmoinen kieli, jossa on aita ja beitä. Merkki on, joka muodostuu aista ja beistä. Sillä tavalla, että ja beiden lukumäärä on sama. Ei ole säännöllinen. No, tämän voisi tehdä samalla tavalla todennäköisesti tuolla pumppauslemmaa soveltamalla, mutta tähän on olemassa tämmöinen helpompikin tapa. Oletetaan, että A on säännöllinen. Nyt sitten mietitään, että millä tavalla, minkälaisilla säännöllisillä operaattoreilla myös saadaan aikaiseksi tästä. Mitä me saadaan niin kuin tämä kieli aikaiseksi käyttämällä säännöllisiä operaattoreita tästä kielestä ja sitten jostakin muusta jostakin kielestä, joka tiedetään säännölliseksi. Koska kun tämä A on säännöllinen, Anteeksi. Joo. Mä menen tässä aina sekaisin, miten päin tää menee. Elikkä... Mutta joka tapauksessa katsotaan sieltä, miten me saadaan tää B. Me saadaan tää kieli, joo, nyt sanon taas väärin, anteeksi. Elikkä miten me saadaan tämä A, joka tiedetään, että se ei ole säännöllinen, muodostettua tästä ja jostain säännöllisestä kielestä niin, että käytetään säännöllisiä operaattoreita, koska silloin, jos tämä olisi säännöllinen ja me tiedetään, että toinenkin on säännöllinen, niin silloin tuon Ankin pitää olla säännöllinen. Ja kun se ei ole säännöllinen, niin meillä on ristiriita. Eli nyt yksi vaihtoehto on se, että meillä on, tällä on se ominaisuus, että täällä on aitteja ja beittä lukumäärä sama, mutta sillä on se ominaisuus, että A on ennen B. Eli me saataisiin tämä mahdollisesti tällä tavalla, että otetaan kieli. Jossa on aita ja beitä peräkkäin, mutta erimäärät ja leikataan se tämän A:n kanssa. Nyt tämä kieli, jonka mä tähän kirjoitin, tämä kieli, tämähän tiedetään, että tämä on säännöllinen. Tälle on, me ollaan rakennettu tämmöiselle kielelle aikaisemminkin äärellinen automaatti, eli tämä on säännöllinen kieli. Siellä on mainittu, mutta ei muistaakseni todistettu, mutta luotetaan siihen, että se pitää paikkansa, mitä Kalvoilla mainitaan, että säännöllisten kielten leikkaus on säännöllinen kieli. No, koska tuo... Joo. Niin sieltä tulee A. Eli leikataan tämä, jossa on A ja B peräkkäin, mutta eri määriä. Ja sitten tämä... No, kyllä nyt menee koko ajan. Eikun niin, totta kai mä jätin tuon käsittelemättä. Eli tämä on säännöllinen kieli. Ja nyt jos tämä olisi säännöllinen kieli, niin silloin tämänkin olisi oltava säännöllinen kieli, mutta... A ei ole säännöllinen. Se on näin yksinkertainen sitten loppujen lopuksi, kun se on kirjoitettuna tälleen vähän hypäten. Eli siis se idea tässä on se, että tuo on säännöllinen kieli. Oletetaan, että tämä on säännöllinen kieli. Silloin tämän pitäisi olla säännöllinen kieli, mutta A ei ole säännöllinen, jotenka B ei ole säännöllinen. Paljon yksinkertaisempi, kun lähtee tuon pumppauslamman kautta suoraan tekemään. Eli mitä mä sanoisin, on se, että jos tämmöinen tehtävä tulee vastaan, niin muistelkaa, mikä kieli tiedetään, että jos säännöllinen. Kyetäänkö tiedossa oleva, että ei ole säännöllinen kieli, kyetäänkö se esittämään muodossa tämä nyt todistettava kieli, niin yhdistettynä jollakin säännöllisellä operaattorilla saataisiin se, joka tiedetään, että jos säännöllinen, niin sieltä saadaan osoitettua se paljon helpommin, kun lähtee suoraan pumppauslemmalla tekemään. Mutta joo, me päästiin vähän niin kuin mä arvelin, että pumppauslemman loppuun. Kontekstimmat kieliopit oli tuossa siltä varata, että aikaa riittäisi, mutta eipä nyt riitäkään. Eli keskiviikkona jatketaan kontekstimmista kieliopistosta puhumaan kontekstimmista kielistä. Ei pitäisi sen kummallisempaa. Näemme keskiviikkona.